Mēs mudinam izmantot papīra maisiņus tieši mūsu tirgotājus, veicot pārunas, informējot, kā mēs varam zaudēt dabu šādā veidā, un arī organizatoriski apsēžoties, kā šie maisiņi varētu būt tikt iepirkti, kādā stilā, un mēs esam vienojušies, ka mums būs savu stilu maisiņi, kurus no svētdienas arī varēs redzēt, kad visiem tirgotājiem būs viena veida maisiņi ar noteikti kopīgu dizainu. Pircējiem iegādājoties savu produkciju būs iespēja izvēlēties vai produktu likt papīra maisiņā, vai arī tad kā ierasts plasmasas maisiņā, bet tirgotājiem būs. Mēs viņus motivējam, lai viņi visu produkciju liek papīra maisiņos un tā pamazām pārējot, un mūsu tirgus atsakās no plasmasas maisiņiem.